Luca, capitolul 9, versetul 27, adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Și v-am spus că există vreo 5 moduri de a înțelege acest verset, însă singurul care are este în conformitate cu contextul și cu tot ceea ce spune aici și cu această idee de a vedea împărăția lui Dumnezeu este ceea ce se întâmplă la muntele schimbării la față. Da? Unde avem trei ucenici care chiar vor avea o imagine a ceea ce se va întâmpla în momentul când Domnul Iisus Hristos va veni a doua oară în gloria sa și va instaura împărăția sa pe pământ. Dacă ne uităm un pic, vreau să ne uităm la trei versete, 20, 22 și 26. 20, 22, 26. Pentru că sunt trei lucruri despre care Luca vorbește în aceste versete. În 20, care este subiectul? Cine ziceți că sunt? Da? Care este subiectul? Identitatea Domnului Iisus Hristos. Versetul 22, apoi a adăugat, Fiul omului trebuie să pătimească suferințele Domnului Iisus Hristos și, sigur, în 26 spune, când va veni în slava sa, da? Gloria, slava Domnului Iisus Hristos la a doua sa venire. Așadar, avem aceste trei subiecte principale și chiar și ceea ce se întâmplă pe muntele schimbării la față, Luca îl privește ca și un eveniment care vorbește în principal despre suferința Domnului Iisus Hristos. Sigur, ei văd gloria și cine este Domnul Iisus Hristos, dar este un moment în care, așa cum îl descrie Luca, este un moment care îi învață pe ucenici despre suferința Domnului Iisus Hristos și vom vedea că cele trei, gloria, suferința și identitatea, sunt prezente în ceea ce se întâmplă pe muntele schimbării la față, însă în ordine inversă. Bun, haideți înainte de a merge și începe cu Luca 9 cu 28 să citim Matei 17 cu 1 și Marcu 9 cu 2. Matei 17 cu 1 și Marcu 9 cu 2. Ce zice Matei 17 cu 1? Bun. Și apoi Marcu 9 cu 2. Bun. Așa. Stați să pun și asta. Și să mergem în Luca acum și să vedem ce ne spune Luca. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, da? Vedeți vreo diferență? Matei și Marcu zic 6 zile exact, da? Luca zice cam la 8 zile, da? Se pare că era o modalitate de și în gândirea grecească de a privi la săptămână și la zile. Oricum, Luca nu spune un număr exact, da? Cam poate să fie și 6, poate să fie și 7, da, și o 9, da? Deci zici, e o chestie aproximativă, deci nu ne dă o valoare exactă, da? Dar zice, Iisus a luat cu el pe cine? Pe Petru, pe Ioan și pe Iacov. Mai observăm vreo diferență? Așa, ordinea. Este aici, Luca schimbă ordinea. De obicei, am văzut pe Marcu, pe Luca, pe Marcu și pe Matei, chiar și Luca anterior, când i-a enumerat pe cei trei, a folosit ordinea obișnuită, Petru, Iacov, Ioan, însă aici folosește ordine diferită. Unii spun că au face lucrul acesta pentru a lega mai mult pe Petru și pe Ioan, ca fiind cei doi apostoli care vor conduce lucrarea în regiunea romană a iudeii, da? Și de aceea îi apropie mai mult în această enumerare. Și s-a suit pe munte să se roage. Care munte? Nu ne spune Scriptura, nu ni-l identifică Luca, de fapt nimeni nu ni-l identifică exact acest munte. Și este interesant lucrul acesta. E posibil ca toată lumea în vremea aia, în vremea când a fost scrisă Evanghelie, să fi știut exact despre ce munte e vorba, așa că a-l numi nu era important, deoarece când spuneai de muntele, în care toată lumea știa care munte este acela. Un alt motiv pentru care nu este specificat numele muntelui, care ar putea fi? Că nu e important muntele, ci cine este pe munte, nu-i așa? Și cine va fi prezent pe muntele acela? Sigur, noi ca oameni ne uităm la munți adesea, nu? Ne uităm la oameni mari, la situații mari și avem tendința să apreciem, să punem mai mare valoare pe munte, nu? Decât pe cel care lucrează prin munte. Că e om, că e lucrare. Cum? Pe cel care a făcut muntele, exact. Deci, este o învățătură chiar și din acest aspect mărunt și ar trebui întotdeauna să ne gândim că nu muntele e important, nu? Ci important... Așa, astăzi se fac pelerinaje pe munți și pe locuri și... Gândiți-vă chiar și templul, nu? Templul lui Solomon. Templul în sine a fost important. Sau slava, gloria lui Dumnezeu care a umplut templul respectiv. Și la un moment dat gloria aia a plecat, ei nici nu și-au dat seama că a plecat și au continuat să se închine la piept. Exact. Deci este o învățătură importantă numai din acest aspect. Acum, dacă e să ne întrebăm care este muntele acesta, ei erau în această regiune a Cezarei lui Filipii, da? Lui Filip, aici e Cezarea lui Filip, da? Și muntele Hermon este aici. Cel mai probabil acesta este muntele schimbării la față. În mod tradițional, muntele care e privit ca și muntele schimbării la față, deși din nou nu avem o înregistrare biblică, este muntele Tabor, care este undeva aici. Dar observați că muntele Tabor era mult prea departe față de locul unde se aflau ucenicii și Domnul Iisus Hristos atunci când se întâmplă toate aceste evenimente descrise de Evanghelii. Deci, cel mai probabil este acest munte. Și ce ni se mai spune despre Domnul Iisus Hristos? Iarăși foarte important și vedem ideea asta repetându-se. Avem un alt moment important în lucrarea și în viața Domnului Iisus Hristos. Ce face? Cum? S-a dus să se roage. S-a dus pe munte să se roage. Deci ca toate lucrurile importante din lucrarea și din viața Domnului Iisus Hristos, și acesta apare când Domnul Iisus Hristos se roagă. Da? Și de ce n-ar fi acesta modelul vieții pentru orice creștin? Cred că Luca ne transmite și această învățătură, nu? Lucrurile importante din viața voastră, lucrurile care valorează, lucrurile care au importanță din punct de vedere spiritual și importanță veșnică, vin când? În urma rugăciunii, da? În urma rugăciunii. Și versetul următor ne spune pe când se ruga. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Da? Avem această metamorfoză. Matei și Marcu folosesc chiar acest cuvânt pentru schimbare a la față, metamorfoză. Este interesant faptul că Luca nu folosește cuvântul metamorfoză, folosește doar un cuvânt obișnuit care denotă schimbarea și cei care au studiat mai mult și cultura și cum gândeau și grecii, nu? Și toate concepțiile grecești cu privire la religie și la zeitățile lor, e posibil ca Luca să nu fi folosit cuvântul metamorfoză pentru a nu trezi în gândirea grecilor, cărora le scrie, conceptele lor cu privire la zeitățile lor și la zeilor și la modul în care zeilor au intervenit în viața oamenilor. Da? Așadar, Luca, și trebuie să ținem cont de acest fapt, Luca are în vedere cui îi se adresează și gândirii celor cărora le scrie. Și, cum am spus, folosește doar un verb obișnuit care arată schimbare. Însă, este o schimbare a feței și îmbrăcăminții întregului aspect exterior, dar care în gândirea evraică, aspectul exterior ce era și ce este? O reflectare a interiorului, da? A interiorului. Și, sigur, până la urmă, schimbarea aceasta a Domnului Iisus Hristos înseamnă o transformare a interiorului? Nu, înseamnă doar o, dacă vreți, o manifestare, da? O dare la o parte a barierei care arată adevărata sa natură, nu? Și îl arată pe Domnul Iisus Hristos așa cum va fi El în, la a doua sa venire în glorie. Dar ce vedem practic în versetul 29? Nu mai avem nevoie de asta. Apropo de acestea trei, da, le-am văzut așa. Și acum, în versetul 29, vedem gloria, nu? Domnului Iisus Hristos. Versetul 30, cineva să-l citească. Moise și Ilie. De ce Moise și Ilie? Și care e legătura lor cu Domnul Iisus Hristos? Așa, zi. Așa, dar hai să ne gândim mai mult și la lucrările lor, nu? Ce a făcut Moise, nu? Și-a răscumpărat, poporul a scos din robie, da? Este începutul, practic, lucrării de răscumpărare, dacă vreți. Apoi vine Ilie, care ce face? Minuni, dar întoarce inima poporului la Dumnezeu într-un moment în care aproape că renunțaseră cu totul ca națiune la credința lor în adevăratul Dumnezeu, da? Deci Moise continuă această lucrare și vine Domnul Iisus Hristos care aduce răscumpărarea. Dar mai sunt niște legături. Și Moise și Ilie s-au întâlnit cu Dumnezeu. Unde? Pe un munte, nu? Pe muntele Sinai, Horeb, da? Amândoi s-au întâlnit cu Dumnezeu. Apoi ne putem gândi trupul lui Moise. Nimeni nu știe unde a fost îngropat. Ilie a fost răpit la cer când încă era în viață. Și ambele aceste ieșiri din scenă duc și ne vorbesc și ne pot vorbi despre ce? Despre moartea, îngroparea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. Așadar, bărbații aceștia, Moise, Ilie și Domnul Iisus Hristos, iată-i acum pe toți trei pe muntele schimbării la față, ne spune versetul 30. Și versetul 31 spune că se arătaseră în slavă, da? Cum e posibil să se refere în slavă la ce? La slava pe care Domnul Iisus Hristos o deja o manifesta în momentul schimbării sale, da? Aveau trupuri de slavă, apropo, Moise și Ilie. Da, nu? Când vor primi trupurile de slavă Sfinții Vechiului Testament? La înviere. La învierea cetei lor. Da? Atunci vor primi trupurile de slavă. Aici nu cred că putem spune că aveau trupuri de slavă, cel puțin nu aveau trupuri așa cum? Da. Ei aveau mai... Dar gândiți-vă că în Vechiul Testament mai... Cum? Ni se spune... Mai avem în Vechiul Testament situații în care îngerii, nu? Apar înaintea omenilor și îngerii, nu? Sunt ființe spirituale, da? Și cum apar? Apar ca niște oameni, sau cel puțin așa le apar celor cu care stau de vorbă, da? Apoi... Mai este ceva. De unde au știut ucenicii că sunt Moise și Ilie? Adică nu, cu siguranță n-au avut benere după câteva sute de ani cum arăta Moise și Ilie. Cu siguranță este Duhul Sfânt care le-a descoperit identitatea celor doi. Da? Domnul Iisus Hristos este cu trupul de slavă în gloria sa, așa cum va fi în gloria sa la a doua sa venire, însă de Moise și Ilie nu au aceeași glorie și asta arată ce? Până la urmă, superioritatea Domnului Iisus Hristos. Și zice, stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau care este subiectul. Ce subliniază Luca din Cu siguranță vorbeau ei și, dar ce scoate Luca în evidență? Despre sfârșitul pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Ce verset e ăsta? 31. Da? Suferințele Domnului Iisus Hristos. Vorbeau despre sfârșitul. Cuvântul pentru sfârșitul este exod. Exodos. Ieșirea. Deci, și nu este numai ce ne spune lucrul acesta. Ieșirea Domnului Iisus Hristos, sfârșitul său, nu urma să fie doar așa o simplă moarte. Da? Vorbește despre un parcurs care începe cu respingerea lui de către preoți, apoi crucificarea, înmormântarea, învierea, înălțarea, deci totul, acesta este modul în care Domnul Iisus Hristos iese, da? Ieșirea lui, exodul lui. Urma să fie o ieșire cum? Neobișnuită. Așa cum a fost, de fapt, și a lui Moise și a lui Ilie, da? Pe de altă parte, cuvântul ăsta, cum bine v-a dus cu gândul și la ce? La exodul poporului din Egipt, care a realizat o răscumpărare a poporului. Însă acum acest exod va realiza o răscumpărare a întregii creații, nu? A întregii creații, a întregului univers aflat sub blestemul păcatului. Deci este un exod și o răscumpărare universală. Și zice, mai vedem ceva în versetul 31, sfârșitul lui, exodul, da, pe care avea să-l aibă unde? În Ierusalim. Luca îi introduce aici și ceea ce urmează devină destinația, nu? Destinația Domnului Iisus Hristos. Urmează din capitolul următor să vedem drumul Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim. Dar Ierusalimul nu este numai destinație pentru Domnul Iisus Hristos în acel moment, ce este, ce? Și destin. Destin. Este locul unde urmează să-și dea viața pentru păcatul omului, potrivit cu ce? Cu planul lui Dumnezeu făcut din veșnicie. Și îmi place această asocierea celor două cuvinte și nuanța pe care o are fiecare, deși un destin presupune o destinație și o destinație are și ceva de destin în ea, dar nu putem să nu ne gândim care este destinația creștinului și care este destinul creștinului. Și Scriptura ne spune fără nicio urmă de îndoială, da? Fără să ne lase nicio urmă de îndoială, că cerul, nu? Este destinația celui care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Este destinația și este destinul. Da? Trăim noi având această perspectivă a destinației noastre și a destinului nostru. Așadar, ucenicii îi aud pe cei trei vorbind despre ce? Despre un exod, da, o ieșire, și despre o destinație, un destin al Domnului Iisus Hristos care trebuia să fie în Ierusalim. Apoi, Luca ne mai dă o informație unică între sinoptici, care, cu privire la ucenici, versetul 32, ce ne spune? Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Acum, nu știm exact, poate, de pornind de la această idee, unii au interpretat că tot ceea ce se întâmplă aici s-a întâmplat noaptea sau pe munte, dar nu este neapărat, nu? Că ne mai prinde pe noi somnul și pe la prânz, așa, după masa, nu? Dar, în sens negativ, Petru și tovarășii ce fac? O repetiție a ceea ce se întâmplă unde? Exact, nu? Și acolo Domnul Iisus Hristos se duce să se roage și e important să se roage, le spune, haideți să vă rugați împreună cu mine și ei ce fac? Dorm. Exact lucrul ăsta se întâmplă și aici, nu? Domnul Iisus Hristos a simțit nevoia rugăciunii și se roagă, iar ucenicii sunt biruiți, zice, îngreuiați de somn. Însă n-au rămas așa când evenimentele au început să se desfășoare sub ochii lor, zice, s-au deșteptat bine, da? Deci s-au deșteptat bine, nu mai erau adormiți, au văzut ce slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el, au auzit și despre ceea ce vorbeau, nu? Despre moartea Domnului Iisus, despre exodul Domnului Iisus Hristos, unde urma să se întâmple la Ierusalim. Și care este răspunsul lor? Versetul 33, cineva să-l citească. Deci, ce vedem? Că Petru și Iacov și Ioan erau treji, că zice că s-au deșteptat bine, dar din punct de vedere spiritual, cum erau? Tot adormiți. Tot adormiți erau. Că zice, nu știau ce spun, nu? Suntem și noi uneori așa, nu? Suntem treji, suntem prezenți fizic, dar din punct de vedere spiritual nu prindem. Nu prindem esența. Da? Adică, și dacă stăm să ne gândim, tocmai auziseră că Domnul Iisus Hristos trebuie să aibă un exod, că El trebuie să se întâmple la Ierusalim și Petru zice, hai să rămânem aici. Parcă ne aduce aminte și de ce nu descrie Luca evenimentul, dar când i-a zis să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva, nu? Și ce-i zice Domnul Iisus Hristos? Înapoi a mea, satanul mustră pe Petru. Observați, tot adormiți din punct de vedere spiritual. Tot adormiți. Parcă uneori prea mult timp din viața asta de creștini o petrecem adormiți din punct de vedere spiritual, fără să înțelegem lucrurile importante pentru viața noastră. Și zice, nu știa ce spune. Acum hai să căutăm să găsim și scuze pentru Petru. Ce zice Petru? E bine să fim aici, să facem trei colibe sau trei corturi, da? Aceste corturi aminteau de acele corturi pe care ei le construiau la sărbătoarea corturilor. O sărbătoare care ce marca finalizarea rătăcirilor prin pustie și intrarea în țara promisă, de fapt, inaugurarea împărăției lui Dumnezeu. Deci, în mintea lui Petru, văzându-i pe cine? Și pe Ilie, și pe Moise, da? Domnul Iisus Hristos în glorie, da? În mintea lui a zis, acum este inaugurată împărăția lui Dumnezeu și să facem aceste colibe, aceste corturi care sunt un simbol pentru sfârșirea rătăcirii și începutul împărăției. Deci exista această asociere, dar observați că totuși Scriptura zice, nu știa ce spune. Nu știa ce spune. Apropo de Exod, și mai putem face o asociere. Exodul Domnului Iisus Hristos, ce marchează? Începutul la ce? Exodul poporului din Egipt a fost urmat de ce? De 40 de ani de rătăcire prin pustie, da? Acest exod al Domnului Iisus Hristos marchează ce? Cine este acum în această rătăcire? Biserica. Biserica, da? Are perioada aceasta, da? Pe acest pământ. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor, i-a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor. Odată avem norul, care ne amintește de ce? Cum? Norul care i-a călăuzit în pustie, da? Deci în perioada rătăcirilor în pustie, da? Și cum se numea? Mai știți cuvântul? Shekina, da? Gloria Shekina, da, practic în slava, da, exact, dar și norul acela era aceeași, exact, era manifestarea localizată a gloriei lui Dumnezeu în mijlocul poporului său, exact, și vizibilă, da, și localizată și vizibilă, dar dincolo de asta, inclusiv acest cuvânt acoperire, da, în greacă, echivalentul lui în ebraică al acestui cuvânt din greacă este shakan. De unde avem Shekina, da, gloria Shekina. Așadar, ambele lucruri, imaginea norului și cuvântul pe care Luca îl folosește, chiar dacă este în greacă, îl duc pe cititor cu gândul la această glorie a lui Dumnezeu și la înțelegerea faptului că în acel moment, împreună cu cei trei, în norul acela, cine era? Dumnezeu însuși, da? Prezența lui Dumnezeu. Și din nor se aude glasul care zice, acesta este Fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Da? Ne amintește aceasta de momentul botezului Domnului Iisus Hristos. Dar le spune celor trei, el este Fiul meu prea iubit, îi confirmă ce? Identitatea, da? Domnului Iisus Hristos, practic suntem la versetul 35. Da? Și cu asta se încheie în sens invers cele trei idei de glorie, suferință, identitate. Da? Și ce le spune? De el să ascultați. Observați, nu există, sigur, lumea de astăzi spune despre creștinism că este exclusivist, că este îngust. Lumea de astăzi ar vrea să creeze un panel așa de oameni de care să ascultăm în funcție de preferințe și de afinități. Da? Și nu contează de care asculți, că de oricare e bine. Dar Scriptura ce spune? Este unul singur care este Fiul lui Dumnezeu și este unul singur de care toți trebuie să ascultăm. Și acela este Iisus Hristos, Dumnezeu. Da? Nu sunt mai mulți, nu sunt mai multe căi, nu sunt mai multe variante, de El trebuie să ascultăm. Și versetul 36. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur, ucenicii au tăcut, n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce crezuseră. Parcă simți chiar și în acest verset, cum după tot acest moment, punct culminant, practic în toate evangheliile sinoptice, da, Matei, Marcu, Luca, acesta este, această schimbare la față este punctul culminant al Evangheliei în ce privește descoperirea identității Domnului Iisus Hristos. Și după acest punct culminant, parcă totul revine la normal, nu? Și rămâne Domnul Iisus Hristos și rămân ucenicii cu această revelație extraordinară. Da? Pe care ne-o transmit și nouă. Și zice că n-au spus nimănui. De ce n-au spus nimănui? Pentru că Domnul Iisus Hristos le-a poruncit. Luca nu ne spune lucrul acesta. De fapt, Luca nici nu descrie apoi discuția pe care o au cu privire la Ilie și așa mai departe. De ce? Pentru că vrea să lase pe cititor cu această idee a cine este Domnul Iisus Hristos, a faptului că El urmează să sufere, dar în cele din urmă va fi glorificat și va veni în gloria sa. Și ne oprim aici. După aceasta spune că a doua zi coboară de pe munte și din nou faptul că se face această legătură directă. Cine este cel care îl va vindeca pe acel băiat îndrăcit? Acest Iisus care vine din glorie, Dumnezeu însuși. Urmează acum patru situații, patru întâmplări care ne arată punctele slabe, am zice noi, în zilele de astăzi, ale ucenicilor. Și vi le dau cele patru puncte slabe, pentru că vor fi patru, nu, doi, trei, patru. Și primul este lipsa credinței. Da? În această întâmplare cu incapacitatea lor de a scoate acel demon. Apoi, înceți în a învăța. Da? Apoi, al treilea, mândrie. Și al patrulea, intoleranță. Lipsa credinței, încețin a învăța, mândrie, intoleranță. și vom vedea începând de data viitoare în ce moduri se manifestă în viața ucenicilor și în comportamentul lor aceste aspecte. Dar putem să îi cerem Domnului să ne descopere și nouă dacă sunt astfel de lipsuri în viața noastră.